Baie dankie dat julle almal die vroegoggend getrotseer het om hier te wees. So 'n vol program. Ek voel so geëerd dat julle al die so ek hou my oog oorlosie. Ek kyk waar is die oorlosie? Ons myself in. Hoe hy sê. Okay. Wat ek gedink het om te doen, Woordfees het my gevra om oor Berghengel te gesels aan die hand van die inkskietse wat ek gemaak het vir die uitstallings waarmee dit bekend gestel is. So ek sal daar gesels. En dan gee ons 'n lekker tydjie vir vrae na die tyd. So wat van as julle vrae het, hou julle hom vas en dan vra julle om, ek dink ons los so 10 minute vir vrae aan die einde. Klink dit goed? Okay, kry julle nie te koud daarom nie, is okay. Dis is Gabrielie in die begin van die boek. Goed, as het nou gaan oor die oorveling van kuns en skryfkuns, miskien moet ons met die deur oophou as iemand wil inkom wat laat is, shame. Dan het ek gedink, het is goed om te gesels oor waar dit begin, waar die oorveling tussen kuns en skryfkuns begin. So, ek het van kleins af het ek geweet, het ek my lewe in albei gaan wy aan die kreatiewe skryfwerk en aan kuns, dit het absoluut parallel ontwikkel. Ek het van kleins af doelgerig aan albei gewerk en op 8 het ek my eerste gedig geskryf. En dit was 'n bladsy, 5 strofes, dit was 'n behoorlike gedig. En ek het daarna het ek begin om elke gedig wat ek skryf te illustreer. Vir dit wat ek nie kon in woorde uitdruk nie, het ek begin met 'n prentjies te doen. So dit het saam ontwikkel van die begin af. Toe ek 11 jaar oud was, het ek myself 'n reël gemaak dat ek elke tweede sonndagmiddag 'n gedig moet skryf. En ek het daai wet volgehou tot matriek. Ek dink as enigiemand anders vir my daai reël gemaak het, sou ek geweier het, gerebelleer het. Maar ek hou daarvan om myself te dryf, maar glad nie om deur ander mense gedryf te word nie. Ek het elke woord opgesoek wat ek nie ken nie, en as net baie vroeg besef, dit is wat ek wil doen, dit gaan moeilik wees, begin vroeg daan te werk. Ek het pottebakkers klasse gehad, want in ons klein Bosveldorpie het mens nie kuns as 'n vak gehad nie, maar ons het pottebakkers klasse gehad, en aan die einde van elke kwartaal, as jy jou potte so kry, dan het ek 'n winkelkie op die plaas gehou, en dan het ek die prosesse vir die mense verduidelik, en dan het hulle dit by my gekoop, my ma, my sussien, wie ook al, by my gekoop, hulle het my opdrag verse gegee, as daar 'n geboorte, 'n dood, 'n bevordering, kom sit gerus. Dis soos die hemel, daar's plek altyd vir nog iemand. So, wanneer daar ook 'n opdragvers, ek noem dit nou opdragvers, daai tyd was dit, skryf 'n gediggie en maak 'n kaartjie. Maar hulle het my betaal daarvoor, hulle het by my gekoop. So van baie kleins af, is hierdie gedagte in my geïnstalleer, sonder dat hulle dit hebreerig besef het, het my dierbare ouers, maar laat glo van kleins af, dit wat jou doen, is die moeite waard, dat ons iets daarvoor gaan teruggee. En ek het nooit, as gevolg daarvan, nooit ooit getwyfel, dat ek my lewe daarin gaan wei en albei gaan wei nie. Ek het van kleins af gedink, wel, al was dan die kunstenaars en skrywers in die familie nie, jy weet, het ek nooit een alternatief eers oorweeg nie, maar dit het ook dat ding van om elke tweede sonoggend een gedig te skryf, het my geleer om binnen en buiten seisoen te skryf, jy wacht nie vir inspirasie nie, jy doen dit, want dit is wat jy gesê het, jy gaan doen vir jouself, want jy het een vaardigheid wat jy wil sluip, so jy wacht nie totdat jy voel dat dit goed of sleg genoeg met jou gaan nie, totdat jy hartseer of gelukkig genoeg is nie, jy doen dit. So dis die ding dat ek baie klein sal begin oefen het met kuns en met die skryf. En ek dink dit is hoekom ek het vir die lewe kan aanhou doen. So daai idee om die jou talente vir jou te laat werk en hoe die kuns in die skryf saam ontwikkel het, ek wou byvoorbeeld die ATKV skryfskool bygewoon het in Potchefstroom toe ek op skool was, en ek het vir 'n jaar lank kaartjies gemaak en skilderye gemaak toe ek 14 was, om genoeg geld te spaar om dit vir 'n jaar te kon bywoon, om dit te kon bywoon, daar R700. Want ek wou dit so graag doen. En op die einde het ek het 3 jaar bygewoon en dit was wonderlik, het my vinnig uit die tienerige poesie uitgeklap, die traanerige goed, en Ja, so wie die kinders in die skryf, die kinders het my daarby uitgekry. En op die einde, ek het 'n verhaal daar geskryf, by die ATKV skryfskool, wat voorgeskryf is vir skole, en ek het geld gekry daarvoor. En daaruit het ek weer kunstmateriaal gekoop, om my portefeulje te kon opbou, om by tikkies te gaan kunstvat, en toe ek by tikkies kunstvat het, het ek rommelraper gewees, in die skrootwerwe van Silverton ingegaan, en met die grove oomies pelle gemaak, en hulle moere en skroewe gekry, en dit opgesmeld en beelde gemaak. Daarmee Duitsland toe gereis, kort verhale geskryf daaroor, dis ook voorgeskryf vir skole, daar die geld gebruik vir kinders. So, dit is, heel tyd is, ek sou nie kon doen wat ek doen, as dit nie was vir albei nie. Ek voel regtig ek het albei nodig. Ja, en ek het op die einde, het ek my studieskuld gaan delg in Skotland en Cambridge, en die Skotse Hoogland en Cambridge, by afgetrede beeldhouddosente. En daar so is eintlik waar die vonk van Berg Engel begin het. Die eerste dag toe ons die Skotse Hoogland binnenry, het ek vir Gerrit gevra uit die kastel, en ek het my skryfgoed uitgehaal in die middel van het verlate sneeulandskap, en ek het boon geskryf die Berg Engel. En hy het gesê, wat doen jy? En dit was 2002, januari 2020. Maar ek sê, wat doen jy? En ek het hom gesê, ek skryf die titel van die heel moeilikste ding wat ek in my lewe gaan doen. En hy sê vir my, hoe weet jy, dit is moeilik? Dis maar ek weet nie, maar dit gaan radig, die lekkerste en die moeilikste ding is wat ek ooit gaan doen. Dit was voor my twee digbundels, voor my meestersgraad, voor kinders, en voor die ander roman. En ek denk nog steeds, het is moeiliker as dit alles. Ek voel ook, wat dit deels moeilik maak, is dat ek nog nie so getrou was aan my binnenstem nie. Dis is hoe ek myself uiteindelik toegelaat het om te klink, hoe ek klink as ek myself praat. En dit voel vir my asof ek mense toelaat om my te sien waar ek soos 'n kind onder 'n struik sit en speel, en asof die kamera nou maar kan inzoom en hulle kan sien wat in my privaat verbeeldingswereld aangaan. En dit is wat Berg Engel en die hele trilogie vir my is, so dit is regtig, was my groot risiko mee te doen, want this is it, dis my rarig nou wie ek is. Sonder om enige literêre fundies te probeer tevrede stel, sonder om enige iemand te probeer plesier op enige manier, is dit wie ek is. En dis natuurlik nie uniek, dat mense kuns en skryf, dit oorvleel, dat dit saamwerk nie. Daar is Victor Hugo, wat hierdie dramatiese skildery gemaak het, romanties, dramaties, en dit echo ook in sy boeke. Sheila Cousins, wat die etser is, en sy skryf ook baie visueel, mens dink aan natuurlijk Breitenbach, hy herinner ons dat in Chinees word het stil poesie genoem, is poesie, word stil, ach, kuns, skilderkuns word stil poesie in Chinees genoem. Anastas is Ian Cummings, sy typografie in sy gedigte pas ook in by sy skryfwerk. Natuurlijk ons Ingrid Winterbach, wat ek so geëerd is met hen in die gehoor. Wat ook natuurlijk een skilder is en kunst gedoseer het en een babbe kroonde skryver. Dit is een oude ding dat het oorvleel tussen die twee kunstvorme oorvleel tussen skryf en skilder. Ek skilder wel nie, ek teken. Een van die groot vrae is, ek het my honeursgraad in beeldhou gedoen, hoekom, mense vraag my, hoekom doen ek die beelde nie? Hoekom teken ek nou? En dit is baie eenvoudige antwoord eintlik. Dit is maklik en prakties met kinders. Ek kan teken, dit vinnig klaar maak en vir die kind gee, 'n afvalpapiertjie gee om te doen. Dit pas konseptueel baie goed aan by skryfwerk, want dit is ink op papier. Dit is vloei, dit is die vrye vloei van ink. Dit is een van die goed wat ek die meeste waardeer. Ek gaan hier nie. Die meeste waardeer van ink is die vrye vloei. Ek het verlede jare in Stellenbosch gesê dat My docent van my meestersgraad was Jan Hambich en sy het vir my gesê, altyd Karina, jy weet hoe om jou waansin te bestuur. Dis 'n groot kompliment kom binne van haar. Nou, ink is vir my 'n manier om my waansin te bestuur, want ink luister vir jou tot op 'n punt. Maar jy kan nie net dood verf nie. Dis nie 'n beeld wat jy net kan afgraai en oordoen nie. So byvoorbeeld hierdie een. Die titels, elke titel is 'n aanhaling uit die boek. Sy het ook in 'n taal gepraat wat niemand geken het nie, verstaan het nie eers haarself nie. Ek het haar hare, het ek net 'n blop ink gegooi, 'n strooitjie gevat en geblaas. Jy het geen beheer nie. En dit is die wonderlike ding van kuns en skryf. Vir my, om beheer te hê, want ek hou baie van beheer, maar dan op 'n stadium net oor te gee. Aan die amper of die noodlot, jylle kan oor, dis my die haken, maar die hakens gaan dit weer omstuur. Dis jylle die nachtmaal. Ja. Vir die uitstalling, vir die, kom gerus in. Nee, geen probleem. Geen probleem. Dit was my meer belangrik om die atmosfeer in die boek visueel weer te gee hierdie kuns, as wat dit vir my was om spesifieke visueel making van die kind, van die karakters in die boek is nie maar so belangrik as wat dit was om die atmosfeer van die boek weer te gee nie. Soos byvoorbeeld hierdie karakter. Die titel daarvan is Woorde soos water. Dit is die karakter is Talia en dit is soos hy vir my like soms. Nie eens aldag nie, maar dit is nie die atmosfeer van wat Talia verteenwoordig as wat dit nou probeer om, ek probeer nou my boek te illustreer nie. As jy verstaan wat ek bedoel, dit gaan oor die atmosfeer van die boek en oor die atmosfeer van die oomblik. As jy dit wil omstuur. Een karakter wat ek agterkom in my twee digbundels en in die twee romans terugkeer aan mekaar is die initiant. Dis die een wat die reis voltooi het van slagting tot by genesing. Ek skryf en daai ding wat mense sê, jy skryf dieselfde gedig oor en oor, jy skryf dieselfde boek eintlik oor en oor, maak nie saak in watter verbeeldings plek ek het sit nie, ek skryf altyd die initiant. En in hierdie geval van Bergengel wat vir my heerlik was, was om het 'n seun te maak wat heeltemal gedistansieer is van my. Ek het dit begin skryf lank voordat ek selfkinders gehad het, so dis niemand wat ek ken nie. En dit is maar haar vryheid gegee om, dis nie 'n vrou nie, so dis maar haar vryheid gegee om eintlik meer getrou nog te wees aan aan my verbeelding, as wat ek andersins sou. Ek het probeer nie om enige iemand te na te kom, of tegemoet te kom nie. Die initiant wat die skyndood ervaar, wat goes to hell and back. Dit is by Eron die karakter is by uitstek, maar dit word ook gesien in goed soos my baie gebruik van bome, my twee voorblaaie van my digbundels, en hier ook. Pas om vir julle. Dis, daar is altyd die dooie boom, en daar is altyd herlewing van die dooie boom, want bome wat, jy is my skat, jy is so 'n goeie werker, bome wat selfs na boomslagting en na brande en droogtes kan herleef, is my groot thema in al my werk, daardie opstanding uit die skyndood en die terugkeer na hernieuwde insig. Wat my uitdaging is met die Bergengel trilogie is, dat ek daardie reis, sy Eronse geestelike reis, so drie boeke moet uitsprei. Het maak het ook baie meer in diepte en baie meer oortuigend, anders as wat het nou net 'n gedig is. Maar saam met die boom wat sy wortels in die aarde, sy takke in die lig het, is 'n ander metafoor wat daar's baie woude, baie bome altyd in my werk en hulle verwante, die blare, die takke, die sade wat leef na die dood. Die karakters is ook so. Is daar die voels wat staan vir grensloosheid. En ek het dit glad nie doelbewus gedoen nie. Glo my, ek doen nie die goed doelbewus nie. Dit is goed wat ek na die tyd sien, soos dat daar die vloedbos sal weer vlieg, woud van 99 vlerke, die bergengel, dis met vere en vlerke, waar die helde ook al kyk. Nou, en ek bedoel dit, dit is rarige ongeluk, of dit is onbewustelik. Maar die ding van vere en vlerke en engele is voels wat staan vir heiligmaking en vir grensloosheid en vir vryheid. En ek dink iets van die grensloosheid is my heerlik om, om uit te speel in bergengel as 'n karakter ook. En ook wat staan vir redding. Ek het byvoorbeeld hierdie ene, was vir ons ene, die koms van die swane is in easy fly. Nou sê, kan ek met die eer, ek het gaga oppa, en dan daar sê, ijverig. So, daar sê, goed, as is die swane vlerke, die koms van die swane, en skielik is die lug gevul met swane, wat een bietjie van, julle kan het maar aan 'n ander richting ook instuur, swane wat, wat iets van een heiligheid in het en een grensloosheid. So, waar gaan die bergengel? Ek het iets hier sê gaga ees oor die landskappe in die bergengel. Ek het, nee, daar moet ek eers praat oor waar die bergengel gaan. Ons ontmoet die hoofkarakter Aaron Verberger, wanneer hy gebore word. So bladsy 4, word hy gebore. Oh, is dit moontlik? O nee, dit is nie 10. Oh, ek moet tot 'n uur praat, ek het 'n uur om te praat. Ek goed. Wat sou kan ek al hierdie goed nog vir julle sê? Goed. So hierdie is Aaron Verberger. Ons ontmoet hom met sy geboorte. Aan die einde van die eerste boek in die trilogie, Bergengel, is hy 16 jaar oud. Aan die einde van die derde boek, tweede boek, waarin ek op die oomblik hard skryf, my uitgewer vra vir my, hoe vorder dit, en ek praat oor die weer. Nee, het gaan nog kyk. Goed, dit vorder goed, dink ek. Die derde boek is die wonderwese. Nee, die wonderwese is tweede boek, die derde boek is die waterplek. En die einde van die waterplek is hy 21 jaar oud. So ek het die hele verhaalstruktuur uitgewerk voordat ek my addendum tot my kontrak kon teken vir die trilogie. En dit vir my redakteur gestuur. Ek het 'n redelike idee waartoe die karakters moet gaan, alhoewel hulle baie eiewillig mos is. Hulle doen net wat hulle wil. Maar, ek is op oortuiging, maar ek het 'n goeie idee waartoe hulle moet gaan. Aaron Verberger in boek 1. Aaron, ons ontmoet hom met sy geboorte. Hy reis hom met sy klokgieterpa. Reis hy deur Gabrielie en hy het 'n lewensveranderende reis. Hy maak kennis met geweldige skoonheid, met geweldige wreedheid. En die belangrikste ding eintlik is dat Aaron sy eie sienkrag ontdek. Sy eie binnenkrag ontdek. En dis 'n soort coming of age verhaal. Ook daarin kan julle sien, ek het nou regtig nie probeer om hom te illustreer nie, dit is 'n silhouet wat maklik is dat iemand in dieselfde ringdom kom sit. Is dit soort coming of age kind of verhaal, maar dit is nie 'n jeugboek nie. Dit is nie 'n jeugboek soos in dieselfde sin as wat Koning van Katoren nie regtig net 'n jeugboek is nie, of die Klein Prinsie is nie regtig 'n jeugboek nie. Of Alchemist, wat ook 'n jong seun het, wat op die huis gaan, en so. Maar dit is my toevallige hoofkarakter, wat jong seun is. En ja, daar is hy in die tunnel van herinneringe. Die titel van daardie ene is, en hy het stil aangestap deur die tunnel van herinneringe. So, mense vra vir my, wat 'n genre dit is, dit is een van die groot, wie het dit al gelees? Oeg, kyk, preek ek hier vir die bekeerdes. En ek probeer so hard dat julle my bekoop en julle almal het dit. En my julle het maar vir Christus koop. Nee, goed. Julle is almal baie bekeerd. Goed, so, maar jammer dat dit nou ou nuus is vir almal wat dit al klaar lees, gelees ken. Maar een van die groot vrae is, wat is dit? Staan byvoorbeeld die agterop wat iemand anders geskryf het, dis nie wat ek self gesê het nie hoor. Dit is 'n pragroman, fabelagtig mooi en volwassen met ware diepte en insig enigmaties, maar ook toereikend. So dis nie heeltemal 'n ontoereikende baie swaar akademiese boek nie. Ek wou graag iets verteerbaar geskryf het, maar ek dink nie jou standaard tiener gaan noodwendig. Daar's wel kinders wat daarvan sou hou, maar en dan staan hier 'n mystieke reisverhaal, 'n poëtiese en gewyde kunswerk in 'n literêre gedaante wat nog nooit in Afrikaans teëgekom is nie. Nou dit is die ding. Goed, so mense sê daar's nog nie iets spesifiek soos dit in Afrikaans nie. Net nou sê die wonderlike Johannes sê so vir my ook, ek ken nie so iets in Afrikaans nie. Hoe het jy die uitgewer oortuig om dit uit te gee? So dit is ek is so dankbaar. Ek het 'n baie goeie keurverslag gekry van 'n redakteur wat van die begin af presies verstaan het wat ek probeer regkry. Dit is net vir my wonderlik dat iemand wat my nie ken nie, wat in Amerika sit aan die ander kant van die wêreld, so presies verstaan wat ek probeer vermag. Maar ek dink is omdat sy ook deel is meer van die maar belangstelling is die wêreldletterkunde. So dit is nie heeltemal 'n Suid-Afrikaanse boksie nie. Goed. So in die een resensie is dit spekulatiewe fiksie genoem wat die waarheid is en 'n ander een is dit fairy genoem wat seker ook die waarheid is. Dan is dit fantasie genoem. Ek kan daarmee ook saamleef alhoewel die tradisionele fantasie het 'n trol, 'n reus en 'n Yoda. Ons het nie 'n Yoda trol of 'n reus nie. Ek het niks teen trolle nie, maar wat ons wel het is omtrent alles in die boek is fisies verantwoordbaar. So wat is dit dan? As ek 'n definisie mag gee vir die boek, ek het self vir lank daaroor gedink, dan sou ek sê dis magiese realisme. Magiese realisme is 'n realistiese uitkyk oor die tasbare werklike wêreld wat ek met groot moeite so realisties en oortuigend as moontlik probeer skryf, maar in daardie realistiese alledaagse oomblik verskyn die onmoontlike en die bonatuurlike. En wil ek mense met 'n slapriem vang en skok en hulle moet dit nie sien kom nie. So dis daai buitengewone oomblikke in 'n doodgewone dag. Mens kan ook sê dit is daai oomblik wanneer die alledaagse heilig word en die heilige word alledaags. Die heilige word alledaags. Ek het 'n onderhoud onlangs gelees op Litnet van Johannes waarin hy gesê het dat as jy net gaan stil staan dan gaan jy in elke oomblik iets vind wat heilig is. En ek is 'n groot voorstander van daardie teorie. Jy gaan ook iets vind wat onheilig is in elke oomblik. En iets wat alledaags is in elke heilige oomblik. So, soos byvoorbeeld, dit is onmoontlik dat so iets kan gebeur. Dat die blomme in die binnenkant van die kerkgebou groei, of die gebou, kom ons sê, dis 'n kathedraalkie. Hierdie spesifiek is in 'n toneel, dis 'n kathedraal, want dis 'n klok vir daar gegiet is. Goed, so, maar die blomme kan nie in die binnenkant groei nie. Toch gebeur het, dit is die reine. Dan die landskappe betref. Ek dink ook die ander ding is, dis op 'n manier ook 'n allegorie, dis in 'n allegorie die mooiste definisie wat ek vir allegorie ooit gelees het, is dat 'n allegorie is 'n uitgebreide metafoor. So, dit beteken ons dan nou dat die boek die lisensie het om een lang gedig te wees. as dit 'n uitgebreide metafoor is en daarmee kan ek saamleef want ek het 'n liefde vir die metafoor. So waarvan is dit 'n metafoor? Waarvan is dit 'n allegorie? Dit is 'n allegorie vir die grootwordreis, die geestelike grootwordreis waardeur nie net Aaron nie, maar elkeen van ons gaan. En terwyl hy daardeur gaan, het hy 8 leermeesters in die vorm van 8 geseëndes. Hy leer onwaarskynlike mense ongelooflike goed, soos die krag om te treur. En hierdie is waar hy dit leer. Dit is op die eiland van Ure, in die boek. Ach ja, in die eiland van Ure, ja. Eiland van Ure en hy leer by die treurende hoe om te treur. En op die einde, nadat hy ontmoet het, besef hy, hy het geleer dat liefde wat gebore is, trane wat gebore is uit liefde, het kan 'n gebed wees met die krag om 'n oseaan oor sy walle te stoot. Nou, dit is 'n stuk wysheid wat so 'n bietjie gebore is uit 'n wond. Jy kan dit aan die ander kant ook omstoot hier dan. Ja, so baie dankie. So daar letterlik hierdie hoe dit is ek van nou 'n spoiler alert, maar dit maar die oseaan stoot oor sy walle. En hy het geleer dat dat die trane is wat dit geaktiveer het. Alhoewel hierdie boek glad nie autobiografies is nie. Ek ken niemand soos enige een van hierdie karakters nie. Wat heeltemal anders is as Wildvreemd. Wildvreemd is al baie mense in die dorp al groot gemaak het wat ek omtrent net so kan. Dit is baie so. En uit die aard van poesie, poesie is eintlik maar selfportrette, maak nie saak of jy skryf oor, of jy skryf oor, jy weet, Antarktika nie, as, dit is die ekse belewenis van die objek. Ek wil wegbreek daarvan, ek wil nie so akkerig wees nie, en ek dink ook net poesie het nie genoeg woorde gehad vir alles wat ek wil sê nie en laat my een boek het ook nie genoeg woorde vir alles wat ek wil sê nie dis ook my 3 geword het maar ja om die liriese stembuiging te behou maar nog steeds 'n verhaal te kan vertel wat 'n bietjie persoonlike indruk het wat hy al is dit nie autobiografies nie is daar baie, baie persoonlike reisindrukke in die boek. Ek het in die verloop van die trilogie is daar 24 bergreekse of 24 lande se bergreekse wat hulle verskyning maak in die story. En ek het dit getransponeer na my verbeeldingsland Gabrielië. Wat 'n baie groot land is, een is soos 'n vaste land, soos Amerika met sy eie ekologiese stelsels en boustyle en dialekte ook van mense wat verskil. Dit is maar dit is nog steeds geografies verantwoordbaar in die sin dat daar 'n warmer syde is, 'n suidooste is, 'n kouer noordooste. So dit is, ek het nog steeds gesorg dat die type vis wat hulle vang, moontlik is in die koue see, dat die klere wat hulle aantrek, jy weet, dit is geografies verantwoordbaar, die routes wat die voels migreer is, soos wat voels sal migreer, alles in my verbeeldingsland, alhoewel ek het bijvoorbeeld vir Belar, die suidelike regio, wat nou in die tweede boek is, het ek baie van my ervarings in die Amazone gebruik, ons was ruk in die Amazone, ek het die eiland van Ure, ons is 2 maande na Hawaii geblei, en daar baie daarvan, van my indrukke wat ek het, kom van daar af. Ja, en dan die Suid-Afrikaanse landskap wat ook betrek is, maar dis heerlik, dit is so groot land as ek kan daarmee speel, So die hele Gabriele is eintlik 'n verbeelde vaste land, maar Afrika is die enigste verbeeldingsland in Gabriele. En hier, iewers in die boek, dan kom hulle agter en hulle dink, hulle besef Afrika bestaan eintlik, en Afrika is die belangrikste plek in die derde boek. Dit is die plek van redding. So Afrika is basis die waterplek speel bijna volkome daarin af. Ek het vir die skryf van Berghengel 'n nuwe werkswyse ontwikkel wat ek beproef het, wat ook die hele visuele aansluiting by die woord is. Nadat ek regtig waar vrek baie akademiese en vakkundige boeke gelees het oor alles van klokgietery tot walvishandel en gevegkuns, het ek in plantkunde en weerpatrone, ek het regtig baie oor navigasie en al die goed gelees. Nadat ek baie daaroor gelees het, het ek begin voel, maar my brein is in die pad van my verbeelding, ek het 'n probleem daarmee, as dit begin gebeur, want dan wil jy al jou navorsing begin inwerk, in jou story in, en dan wil jy het indruk, wat dit nie moet wees nie. So toe het ek gedink, ek verlang na die tyd, toe ek die prentjies, toe ek die story gesien het, toe ek het kon sien in my verbeelding, en ek het een nieuwe werkswijze vir myself ontwikkel, waar ek myself geblinddoek het, en muziek opgesit het, wat pas soos die klankbaan van die toneel, wat ek wil skryf, en dit dan geskryf het, en dan het ek regtig die prentjies sien, speel soos 'n fliek voor my gedagtes, sien afspeel, en dit is wat ek dan geskryf het, en ek het muziek gekies soos Rachmaninoff, versekerde tonele, het ek maar Rachmaninoff gekies, Gorky, se Poolse lamentasies, die Sorrowful Songs, het ek vir tonele in Vaknia, wat baie tragies is, het die Pan's Labyrinth, die onheilspellende wiegeliekie, het ek vir die baie onheilspellende toneel in Ballar gekies, nachttonele, waar hulle op die water uitgaan, het ek maandag sonate van Beethoven geluister, ek het Amélie geluister, vir feestelike stadstonele, baie muziek, en Gilesa Garaso, tussenin Ayupu Gaba van Nigeria, se ook op die water uitgaan, die Constant Gardner, hy sê die Constant Gardner se muziek gedoen. So, daar die muziek het my die prentjies helderder gemaak, ek kon het sien, het was dus een spiraal wat voltooi is, want eers het ek gereis, ek het my indrukke versamel met my oë, ek het gaan sit en ek het op papier gesit in woorde, die woorde het te veel geraak, te ingehok, en dit het weer prentjies geraak, en op die einde, en nadat ek het alles geskryf het, het dit weer kuns geraak, so die spiraal het net aangehou, om te aan te gaan. Ek denk op die oomblik, is die laaste 10 jaar, is die lekkerste deel van skep, is eintlik vir my om karakters te verras, om mense te verras, lesers te verras. En daarom versteek ek prentjies, binne in prentjies, want ek hou van as mense die aha oomblik het, soos wat 'n gedig 'n sleutel het aan die einde, en alles saamgetrek word. Wie het gesê, sleutels is ook slotte, Opperman, denk ek. Sleutels is ook slotte, so daar die oomblik, wanneer iemand na die kind kyk, of na story kyk, en hulle wonder, hoekom het hulle dit misgekyk, as hy die hele tyd voor hulle oor was? Dis my een van die lekkerste dinge, en ek het dit so hier en daar in die kind ook gedoen, en sy ma en haar is reisigers versteek, toe my oudste kind baie klein was, hy was so 2 jaar oud, toe vraag hy, hoekom het paarde nie ster hare nie, net ma en hare? Hier is ook reisigers verseker in die skaap, hy het sy lewe gewaag vir sy skape, jy kan soms so in die ander rye ook aansteer, dankie en eindkie. Hy is Ja, maar sag ek wel versteek is, nie baie definitief versteek nie, maar sy pa het hom geleer van die valse vlugpatrone en jaarringe in bome. En dit is redelijk duidelijk. Dit is die eerste keer wat hy so alleen op so manier saam met 'n meisie was. Ek gaan 'n bietjie op daai tema uitbrei op die tweede boek. Hy is nou 17. Ek het ek gaan my voorblad weer kry. Ek wil vir julle van die voorblad ook sy versteekte prentjies wys. Dankie my skat. Okay, dankie. Ag, Starrietjie, weet julle wat het hy voor die tyd vir my gesê gaan hy doen? Het hy gesê hy gaan papiervliegtuigies hier van vou en dit vir Wie jy? Ek was amper slapeloos. Sê die voorblad. Baie dankie vir my wonderlike uitgewer vir my toelaat om self my voorblad te doen, hè. So lekker. So dankbaar. Had die oorspronklike voorblad by hom in sy kantoor. So, dis 'n berg. En dis 'n berg wat gemaak is uit vere. Dit kan julle almal sien, want dis 'n berg en dis 'n engel. Okay. Sien, as julle mooi kyk, dan sal julle sien daarso is altesaam 5 walvisse en dolfyne versteek, eintlik walvisse, hulle word dorings. Dis in 'n proses van wording en daarso is die antagonis is aan jou linkerkant, ag ekskuus tog, regterkant, ek is disleksies, jammer. En jou protagonis is aan jou regterkant en daar as jy omdraai, daarso is 'n eiertjie met voels. Dit is 2 oë wat Om dophou, dis sy pa, die alomteenwoordige Gebor, wat hom oral volg, en die bee word sy pa se neus. Daar's ook 'n olifant, 'n slurp en 'n klok, jy kan maar omsteer die land. So dis 'n klein oomblikies in die boek wat ek weggesteek het. Die vrye vlug, alles wat in die proces is van wording, alles wat verander, metamorfose, van mense, van gebeure, dit is my een van die heerlikste ding om in te werk, in die kuns en ook in die kreatieve skryfkuns. Hierso het ons my antagonis, Val Azazel, die verbluffende bluffer, Nou jylle, ek het 'n vriend. Hy is bepaald nie 'n pansy nie, maar hy is so bang vir hierdie karakter. Hy sê hy die ligte aangesit, nadat hy gelees het, al die pad het by sy bed, en sy vrou gevra om die kamerlig af te sit. So, ek is baie, dis my die grootste kompliment, dat ek hom so bang kon skryf. So anyway, want hy is rarig, hy is nie totaal boos nie, hy het veel om te bewonder, ek het nogal tyd vir my antagonis. Is nog een van hom, Valval die stelstapper die oorverblinder, mense tot op 'n sekere punt het mense self sympatie met hom, want jy dink, niemand word boos gebore nie, word hulle. So, ja, ek het nie, vir die skryf van die boek het ek intertekst wat ek ingewerk het, ek het Dante se Heilige Komedie gelees, en elke een van die boeke is op 'n sekere deel gebaseer, Hel is op Hergengel, dat is groot dele van Dante, wat ek, of nie groot dele, maar sekere dele en frases uit Dante, wat ek getransponeer het, en sekere hellish dele van Bergengel, en dan, en dan wel, Paradiso is in die berg, is in die waterplek, die losboek, so dis my lekker om dit ook deur te trek, ek het gelees, oor die woestijnvaders, navorsing, mense wat navorsing kan ek gelees oor die woestijnvaders, die groot mystici, van die 12de, hulle het so 7de generasie, die 3de, 4de eeuw, het hulle in Arabië en Persië gewoon, en hulle het wonderlike mystiese ervarings gehad. Iemand soos in Francis van Assisi, en natuurmystici. Wie allemaal in Afrikaans werk daarmee? Sheila Cousins? Sheila Cousins was baie vir die mysticisme. En dan een wonderlijke boek wat vooral in die volgende boek een baie, baie groot invloed op my het, is Tolstoy se The Kingdom of God is Within You. Nou, dit is een verhandeling wat hy geskryf het oor nie gewelddadige weerstand, en ek het baie lang gewonder. Dit is ook my so lang gevat as my boek te skryf, hoe ek in teenstelling met baie fantasieboeke, ek is nie lus vir as oorlog, as vir flippin oplossing nie. Ek bedoel, ek glo nie as in life straf nie, hoekom gaan ek oorlog doen? So, ek het lang gedink aan 'n alternatief, en toe kom ek daarop af. Nou, The Kingdom of God is of Inu, Tolstoy het geskryf na Ara Karenina, na War and Peace, het hy begin dink oor oorlog, en nadat hy self so betrokke was daarby, en hy het dit in 1893 geskryf, en dit is verbann uit Rusland, gedruk in Duitsland. Gandhi het dit in Suid-Afrika in die 1913 dink ek in die hande gekry, en Gandhi het sy hele nie gewelddadige weerstandsbeweging te gebou daarop, op Tolstoy se lees van die bergpredikasie en op Tolstoy se lees van nie gewelddadige weerstand. So, dis my so interessant, dis my eintlik so erg om te dink, Duitsland het dit gehad, voor die Eerste en voor die Tweede Wereldoorlog, hulle het dit gedruk, hulle het geweet, en nog steeds het ons die Eerste en Tweede Wereldoorlog gehad, maar in elk geval nie te min, Dit is een baie groot vonk vir my, as mens skrywers opdrag vir jouself nodig het, om jouself aan die gang te hou, om so een groot project te pleeg, dan sal ek sê, my skrywers opdrag aan myself is, hoe kan ons boosheid oorwin sonder om dit te weerspeel? Hoe kan ons hoe kan ons boosheid weerstaan sonder om dit te word? Sonder om myself word. En dit is, ek het nie die antwoord nog nie, maar in die loop van die 3 boeke is ek besig om dit te kry en dit drink aan alternatiewe maniere. En ook regtig te verstaan, waarom sal mens na geweld gryp? Ek begin ook regtig te verstaan waarom mense dit wel doen. Ok, dan het ek... ek het ook na soos Kahil Gibran se The Prophet, ek het stukkies dialoogstruktuur vir Ruach, my gunsteling karakter in die boek is Ruach, het ek net so gebruik, baie doelbewus, daarmee sê ek natuurlik, vir enig iemand wat die internet ken, take note, Ruach is 'n profeet. So dis die Kahil Gibran in die bergpredikasie, ek weet nie of daar nog iets is wat ek vir julle wil sê nie. Ek dink ek moet nou vir julle vra of julle ietsie vir my wil vra. 'N berghengel kan sy werk is om vuurstorms te keer, hulle is manlik of vroulik, hulle is 1 keer in 20 jaar daar, en hulle is anoniem, want hulle, dit is die anonimiteit, beskerm hulle teen hulle self, het beskerm hulle ook teen mense wat hulle weerstaan, maar het beskerm hulle ook dat hulle nie verafgod word nie, dat hulle nie te veel aandag kry en hulle fokus verloor nie. So, laat ons gaan kyk hoe laat dit is, dan kan julle vir my vra. Lekker 13 minute vir vra. Goed. Moet ek vir julle ietsie lees? Kan ek net sê, weet jy, wie van julle luister na die aand voorlees? Weet jy wie doen dit? Pieter, kan jy net jou hand opsteek in die klas? Dit is amazing. Dit Ek het Nyser Pieter ontmoet. Ek sê, Pieter, hoe weet jy? Dit is hoe die karakters in my kop klink. Dit is ongelooflik. Hy doen so wonderlik werk. En Runa langsom sy is in die regiestoel. So, ja. Ek is net baie dankbaar dat ek nie ouers gehad het wat my kreativiteit probeer onderdruk nie. Want ek dink ek sou definitief totaal en al uitgerafel het as dit die geval was. So, baie dankie Mompa, dat jy my so aangemoedig het om my ding te doen. Hulle het nie gevra. Hulle het nie gevra, so skat, hoekom is jy besig om geraamtes in jou kamer op te hang nie? Hulle het dit vir my aangedra en my help met op te hang. So skat, al die kaal prentjies wat jy teken, hulle het vir my spykers in die mure gemaak en my help met op te hang. Hulle het nie verstaan, hulle is net wonderlik, wonderlik, wonderlik. Toe ek begin lees, het my ma net vir my boeken, en sy het 40 jaar Afrikaans en Duits gegee, so sy het vir my behoorlike boeken. Sy het kambrokend vir my aangedra toe ek 10 jaar oud was. Ek is nou nog nie mal oor die Karoo nie. Al die jare is ek nog nie. Ek is nog nie genees nie. Eva Venter. Goed. So, nee. Goed, is daar enige vrae? Asseblief. Oh, dis interessant. By my engel, oh. Ja, dit is nogal een manier om mee te kyk, ja. En wat geseende sal ek wees?
Ek weet nog nie dat ek dit
ja, dis waar. Ja, dankie. Is daar nog iemand een vraag het? Goed. Nog iemand een vraag het? Ja, dat is... Ja. Dis 'n baie goeie vraag. Dat is, ek het regtig net gekyk oor die landskap, en ek dink, dit het vanuit die net uit my opgevlieg. Weet jy, dit is, dat ons het net in die kar gery, en dit is my eerste keer dat ek die Hooglande ingery het, en toe ek net begin beg en borrow uit werklike lewe ervarings, maar die eerste oomblik, dit was 'n woord wat vir my gegee is. Ek weet nie, maar dit begin by een woord, dit weet ek. Ja, kan ek vir julle stikkie lees, of het nog iemand een vraag? Ok, ek vir julle stikkie lees. Julle kan nog vraag, iemand het my gevra oor die 3 vraag in die boek, los, by Wellington. So, wil jy weet julle waar gaan die 3 vraag? Die 3 vraag in die boek, wat Aaron vraag nou, al om het te vraag, hy leer het by Anaf Elanof, die dichter van Nisi, van Naba. En die eerste vraag is, wat is jou gunsteling kleer? Of jou gunsteling dier? Jou gunsteling eers jou gunsteling kleer, en dit is hoe jy self sien. Gunsteling dier is jou gunsteling lewensmaat sien, en wat jy water sien as jy is die oorvleding van die 2, hoe jy self sal met jou gunsteling lewensmaat sien. Dit is 'n reeksie vraag wat ek ontwikkel het, toe ek een kind was van 18, wat die wilde woeste stad aangedurf het. En as ek nuwe mense ontmoet het, het ek vir al die 3 vrae gevra, nie om hulle te probeer uitblys. En dit het vir my, ek was so verstom oor hoe akkuraat dit is, dat ek in my boek ingewerk het. Ek dink nogal min. Ek het fantasie, het ek Tolkien, Narnia, ek het vanaf my kinders begin om die hele, ek is nou groot fan van Star Wars, wat ek nooit was nie, maar want daar is nie bome in, genoeg nie, maar nou hou ek daarvan. So, eintlik nogal min, weet jy? Ja, Tolkien het ek gesê, Tolkien en en die Narnia reeks, maar eintlik fantasie is nie die groot ding wat ek lees nie, so dis maar so van vreemd, dit is net een fantasie karakter in die boek, mythologiese karakter heeltemal, en dit is die, wat nie kan bestaan nie, en dit is die wonderwese. So, ja, maar ek kan verstaan, mense, voel dit is fantasie, want dit is definitief fabelachtig, en is definitief sprookjes elemente, en wat ek baie doelbewus so ingeskryf het. Kom, ek lees vir jou stukkie. En dit is een stuk van Roach Verberger, en hy is my gunsteling karakter. Ek hou verskriklik baie van hom. Goed. So as julle wil volg, as julle wil boeke vat, is bladsy 152. Dankie dat julle na julle tyd so afvat en hier op een vrijdag julle werk los om hier te kom staan en sit en luister. Julle is baie, baie, baie oulik. Baie dankie, hoor. Goed, boop is die derde paragraaf. Boop die berg was miswolke dig op mekaar. Ek denk ook om ek so baie van die stikkie hou is dit en daar magische realisme ding. Voor wat my warm maak in my hart. Boop die berg was die niswolke dig op mekaar, dankie. Wasig en wit, die binnenvlerk van die engel. Een valk het neergedaal op een nes in een afgesonderde rotskeer. Hier het hulle geris. Eron het een jeningkoekie uit die blik geskit, dit in melk gedoop en gevra, vertel my alles wat ek moet weet om die waterplek te vind. Ek het lang gedink oor wat ek vir jou moet sê wanneer ons mekaar groet, vernagenoeg my jylle lewe het ek daar nagedink, het Roach geantwoord. Ek gaan nie vir jou jok nie. Jy gaan honger, koud en eensam wees. Al is jy reis slim, gaan hindernisse jou dwing om van richting te verander. Dikwels gaan jy twyfel in jouself, want jy ken nog nie die sienkrag van jou eie hart nie. Jy wat groot gemaak is hier niks behalwe liefde nie, moet dit jou grootste wapen maak. Liefde. Jou liefde vir jou pa is die vlam van die fakkel, die kaars in die kelder, die ster wat gloei op jou pad. Selfs al word die land een swart moeras van een ster en stem, bly liefde die vuur skyn, wat jou na die waterplek sal lei, terug na die arms van jou pa. Terwyl Roach gepraat het, het die miswolke weggeskuif. Nou kon Eron die pieke van Pilaarberg uitmaak. Ijsblauw mere op een plateau, een boomloose verlatenheid. Sien jy dit, Eron? Kan jy dit sien? Het Roach achter hom gefluister. Eron het opgestaan en ooswaarts gekyk, sy oë skeef gedraak deur die glinsterende oggendlig, en hy het gesien. Die rotsformasies het hulle voorgedoen as kreature, of dalk was daar kreature wat soos rotsformasies lyk. Die misvormde beeld van 'n droom, die beeld het duideliker geword. Klanke het oor die aanrollende klippe gestotter en teen die berge agterom weer galm. Klanke wat voorspel van skepe wat nog gebou moet word, van bebloede walvisse wat oor koraalberge en deur verwoede storms migreer. 'N vuurklip het uit sy keel gevlieg en hy het vertel dat daar binne in vulkane gewoon sal word. Dat treine soos knaagdiere 'n tonnel deur 'n berg sal vreet. Hy het geprofiteer dat klippe op water sal drijf en dat daar gemartel en gemoor sal word vir die kennis van kaarte en die kragtige werking van die wonderwese, dat daar nog baie water en baie vuur gaan kom en dat Gibor en die vlugtelinge eers sal terugkeer wanneer die vuurstorm in elke regio geblus is. Toe dit alles verby was, was Eron kort asem. Die berg lig skielik vir hom te dun. Hy het oor sy skouer gekyk na waar Roach op die rots agter hom bly staan. Die sampioen wit sarp om sy oom se nek het lig weggewaai, al was daar geen briesie nie. In sy gesig was daar die weemoedige lyne van ouderdom, maar ook 'n borrelende afwagting wat mens by 'n jong kind sou verwag. Eron het die ongemaklike gevoel gekry, dat hy sy oom na 2 dae en 'n nag van gesprek glad nie ken nie. Onthou my, het Roach met lacherige oë gesê, onthou verwindling. Roach het oor die afgrond getree, Skielik was het asof die berg hom ingesluk het. Miskien is ek oorweeg nou net iets en dit is dalk, denk ek nie so baie hier aan fantasie nie, omdat my werklikheidsbelewenis miskien nie so werklik is. Ek het nie eintlik ek het nie die woord fantasie is oorweeg voordat mense dit begin gebruik het nie, maar met elk is dit net ek wat snaaks kyk na alles, nê. Ja, sien. Dis die tyd. Is dit? Ja. Dankie. Baie dankie. Ja. Ja. Huweliks onmin veroorsaak. Ja. Goeie vraag. Ek wou eintlik het ek vergeet om dit te sê. Dis iets wat ek eintlik wou sê is. Vaag weg. Teen die historiese tydperk van die 1860s tot 1890s. Begin, het jy gewen? Ja, stoomtreine, stoomtechnologie wat redelik nuut is, maaltreine, stelsels, die begin van industrialisasie. Maar dit is nie 'n boek wat net in die noordelike halfrond afspeel nie. Iemand het ander al gesê, dit was ek vies, dink ek jy lees nie mooi nie. Want dit is nie net in die noordelike halfrond nie, daar so is baie dele wat Suid-Afrikaans is, en veral hoe later ekwator, en daar so is warm dele, en so aan. Maar ja, dit is die tydperk wat jy gewen. Oeh! Wie gaan nou die skottelgoed was? Ah, dit is. Precies, en dit is uiteindelik wat ek... Precies, ja, iemand het ook gesê dat hulle voel dat kan 1000 jaar in die toekomst wees, nee, wanneer ons allemaal terugkeer, dit is ook waar. Ja, ek is baie blij, want ek volg nog die tydloosheid, en ook omdat ek bestaande landskappe wat ek ken gebruik het, het ek probeer om hulle ook tydloos aan te bied, ek so eerder Protea beskryf as om te sê, dis Protea, daar soos in die regio van Sihiel is daar een oomblik van suikervoeltjies wat uit plante met sy blare soos roeispane is vlieg. Ek wil nie sê Protea nie. So, maar as jy nou weer dan weet jy dit. So, nou weet jy hulle. Ja. Ja. O, ja, ek het juis vir my, ek het my redakteer het juist wat gesels. Joeg, kan ek net sê, redakteer is 'n vroedvrouwer. Joeg. Dat mense nie begeleid dier hierdie, is wonderlik. Maar in geval, volgende jaar, mei, dan sit precies 2 jaar. Dan sit precies 2 jaar uit mekaar uit, ja. So, ja, Pieter.
Ek wil graag iets vrouw, wat miskien meer oor jou gaan.
Ja.
Ek wonder sommer, jy is baie skippend, maar jy is ook een ma en een genoeg is jou. So, hoe kry jy dit reg om
ja, dit uit. Dit is 'n goeie vraag, Pieter. Baie mense het my gesê, gaan ophou skryf en ophou kunst maak as ek kinders het. Toe is ek so bang, dat ek geslaap het op die job. Vir 6 jaar nie kinders nie, ja. Ek is bang ophou skryf, slaap op die job. Maar in die eerste jaar, wat my kind gebore is, was ek ook in die frenzy van vrees dat ek gaan aanhou, dat ek, nie, ek net geskryf as hy slaap, so in die middagslaapie tyd en in die aand, dat ek 3 artikels 'n week geproduseer het, en vanuit hy geslaap in die slaaptyd, en ek het nie geslaap, ek is met my laptop kraamsel toe, want ek wil net nie ophou skep nie, ek is so bang, ek gaan ophou, want allemaal van sy flip en bang gepraat, ek het rustig geraak daar oor, wat ek voel, mens het nodig om te skep, is het stamina nodig, het die verbeelding nodig, en dan het jy deadline nodig, een sterstreep. En as dit jy daar 3 goeders het, en ek, soos ek nou gesê het, ek weet, ek het daar, ek is baie georganiseerd, ontsettend georganiseerd. Niemand anders moet vir my orde skep nie, maar my boeke is kronologiese volgorde en genres, alfabeties, my klere hang volgens klere, my yskas is volgens saaiwol, groente, vrugte, alles is so. En dit maak my lewe, my fisiese wêreld, as my fisiese wêreld so georden is, dan kan ek verdwaal in my werk. So, wanneer die kinders by die huis is, as hulle by die skool is, dit is nou eers, het ek nou eers skoolgaande kindertjies, dan skryf ek soos 'n masjien, ek sit my selfoon af, ek antwoord nie, ek doen absoluut niks anders as skryf in daai paar ure nie. As hulle by die huis kom, dan sit ek my laptop af, en sit net hulle, en dan in die aand as hulle slaap gaan kan. So, ek het myself my ritme gekry van, ek gaan myself en hulle frustreer en probeer om altyd te doen nie, dit is amper geskuif vir mekaar, behalwe as ek kinders maak, dan sit hulle langs my. Maar dit is lekker, met die voorlesings het jy dit amper vir hulle, hulle verstaan baie meer wat ek doen nou, en hulle, maar ek, ja, so ek werk baie, baie hard, maar definitief het ek twee lewens. Jy weet, daar is die swemles en gitaarles en flippen pasta inskep by die kosfees flippen lewe, en dan moet jy teruggaan nog 'n brilie doen, jy dink, oh, hel, dis 'n baie groot sprong. Maar hy, ja. Ja. Ja.
Ek gaan nooit vir my kans die hele kans hee, dit is net so magical product vir my, om dit kan express. As mens na jou self luister, en dit en hels saam met my saamstem, as dit is net so te raad, daar is die oomblikke wat jy dan, ook net, dit was net te gauw, of net te so, of net te so.
Ja.
En sekerlik vir jou, wat na iemand luister, wat jou werk wees, sekerlik moet daar ook sulke oomblikke wees, wat jy dan, oh, dit was nie, daar was naast nie, daar was nie helemaal reg, dit is nie so seker, dit moet sekerlik,
Vraag jy of het, nee, maar weet jy wat, dit is lekker, daar gevoel van, oh, was, ek wens ek kon bykie aangaan, dit is lekker, daar, nee, ek dink het was fantasties, eindelijk is fantasties, jy moet allemaal dit inluister, dit is raar, dat doen dit fantasties, nee, ek is baie gelukkig daarmee, en dan moet ek ook net sê, net by jou vorige vraag, ek het hierdie wonderlijke man, want as hy kom borsvoed, ook sy borsvoed. So, ek bedoel, dit is ook, ons is een baie geduchte span, so ons gee die kinders ook so, ja, dit help my ook, as ek moet focus op werk. Nog iemand wat iets wil vraag? Julle is baie welkom, iets wil vraag, jy?
Ek is volgende een groter en een blikker.
Oeh! Is jy bang vir hom? Ek is so blij. Ja, en hy rok al hoe erger. Ek het myself so bang geskryf. Anderag jylle, dit is een maandagochend en ek skryf soos een machine en nou sit 1 uur en die kinders in by die school opgelaag word, maar my oe is so spierings. Ek is so bang geskryf myself dat ek is donkerbril opsit, want ek is bang ek stap by die school en allemaal vraag vir my of ek dier een egskeiding gaan, want ek lyk asof ek soos een oorlogsvlugteling. Maar is hy, ek het hom nou erg gemaak, mens, hy raak nou erg, so ja, maar wees gewaarskie, dat is een dominee wat kom luister het na my een boek, en hy boek, my jou baie van die boek, en hy het net gesê, jy verstaan boosheid. Met baie bewondering in sy stem, verstaan boosheid. Maar ja, nog iemand iets sê? Julle is baie welkom, nog eens 'n vraag. Yes, jo, ek kan iets sê.
Ek wil net vir julle sê, dat sy was die jongste van die gesin, maar sy was baie keer die leier gewees. Kijk, sy kon vir die hele gesin die regte besluit geneem. En dan praat ons, die kunstenaar is deur mekaar, sy kan daar nie genoeg. Maar jy sal dit nie groe, en nou sy oorsee, dan bel sy vir my. Nou sy, hoeveel maande, wat sy sê, ma, kyk asjeblief na my lesenaar, en die rechterkant, die middelste laai, is daar iets, ma, met sy bedoel vir my stuur, en jy kan toe oor die loop, uit die dag. So, dit is my, en my ander ding, en sy het my toe hulle kinders, die kinders nou begin kom die tweede jaar, toe sê sy vir my ma, ons het besluit, ons gaan nie vir hulle lyfdag gee nie, maar moet sy brief nie praat, moet kan niemand dit sê, want daar op werk dit nou uit.
Nou mag hulle. Ja, soet op is. Dankie. Ach, dankie julle. Dit voel ons soos my begrafnis. Almal is so mooi met my. Baie dankie dat julle so gesit en luister het en geniet die res van die woordfeest en ek moet daar sit en almal van julle wat nou klaar boeke gekoop het. Julle weet as mense wat nog nie het nie en julle vriende kringe. En my uitgewer sê julle moet sy hart gelukkig maak. Baie dankie.